už má slovo Lucie Vopálenská, začíná pořad Osobnost Plus.
Dobrý den. Ještě jsem se na sebe dost nevynadívala. Celý život jsem v odrazech viděla něco, co jsem nechtěla, a teď jsem konečně sama sebou, říká. Hostem dnešního vydání Osobnosti je skutečná hrdinka. Žena, která má v občanském průkazu mužské jméno a příjmení a nebojí se o tom veřejně mluvit. Založila sdružení Transparent, nebo spoluzaložila, a v Transu, což je název jejího pořadu na YouTube, se svými hosty citlivě mluví o úskalích hledání genderové identity. Nedávno se i díky ní podařilo přesvědčit politiky, aby zrušili podmínku kastrace, která dosud trvá pro transgender osoby, pokud chtějí získat novou úřední identitu. Ve studiu srdečně vítám softwarovou inženýrku a transgender aktivistku Lenku Královou. Dobrý den, vítej Lenko, ahoj.
Ahoj, zdravím diváky, a já bych si dovolila jenom tady opravit pár faktických tady věcí. A já jsem nespoluzaložila Transparent, já jsem do něj vstoupila, když už asi 5 let existoval.
Členka Transparent.
Jsem členka výboru spolku Transparent, ale rozhodně jsem ho nezaložila ani nespoluzaložila.
V každém případě
a
Lenka
Králová. A za skutečnou
Králová.
Hrdinku se taky jako nepovažuju, takže to je takový
o tom,
trochu nadsazený.
O tom později. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Lenko, tu chystanou změnu, kterou jsem načrtla, oznámilo Ministerstvo spravedlnosti. Jak těžké bylo přesvědčovat nebo přesvědčit politiky, aby se přiklonili k názoru lidskoprávních organizací, k názoru sdružení, jako je třeba Transparent, i když nutno dodat, asi svou roli sehrál tlak ze zahraničí?
Já když s kolegou Viktorem ty politiky obcházíme, tak oni zpravidla vlastně vůbec nevědí, o co jde. My většinou býváme první trans lidi, s kterými oni se v životě vůbec potkají, a oni tomu tématu nerozumí. Tady vlastně dlouhodobě v médiích byli trans lidé prezentováni jako ti, co chtějí všichni nějakou operaci genitálu, že to je to, o co jde, že to téma je vlastně téma sexuální. Vůbec to, že v Česku tohle téma řeší sexuologie, je taky vlastně světový unikát. A ono jde přitom o běžný každodenní život. A ne každý to tak má, že pro něj je ten genitál úplně to alfa omega, kolem čeho se ten celý život točí. Já třeba, když jsem do té tranzice šla, tak jsem ze začátku nevěděla, jestli tu operaci chci nebo ne. Věděla jsem, že chci hormonální terapii, která mi potom změnila obličej, takže mi začali všichni cizí lidi říkat mladá paní. Začala jsem úplně normálně fungovat v té společnosti a vůbec s tím nemám nějaký problém. A zjistila jsem, že tu operaci nepotřebuju. Že vlastně nemám k tomu svému tělu nějakou až takovou nenávist. Měla jsem spíš jako nebyla jsem ztotožená s tou sociální rolí, a jediný, kde to hraje nějakou roli, je můj intimní partnerský život, a ten jsem si dokázala nějak zařídit i bez toho, byť moje tělo neodpovídá úplně nějakým standardům.
Ok, a ale já jsem se ptala na ty politiky.
Na ty politiky vlastně...
Ty jsi začala říkat, že vlastně jste byli s kolegou jedni z prvních trans lidí, které vůbec ti politici potkali, takže nechali si to vysvětlit, nebyl já to vlastně, nakonec až takový problém?
Vlastně to, co jsem teď tady řekla v kostce, tak tohle říkám jim taky. A pro ně to je většinou takovej aha moment. Jo? A vlastně jim vysvětlujeme, že ten problém je vlastně takového praktického rázu, že vlastně my musíme odhalovat svou identitu všude, kde ukazujeme občanku úplně cizím lidem, a přitom tady máme GDPR, chráníme soukromí údaje lidí, ale prostě trans lidi se takhle musí nechtěně odhalovat. A já jim, když jim dáváme ty jako modelové situace z toho běžného života, když jim potom ukážu svoji vlastní občanku, když jim ukážeme mapu celé Evropy, kde je prostě vidět, že opravdu už tam svítí ta Česká republika plus ještě asi další dvě země v EU v téhle chvíli, tak je to trkne a řeknou si, aha, tady je něco opravdu špatně. Takže docela se nám to právě dařilo je přesvědčovat tím, že jsme vytahovali ty situace toho běžného každodenního života.
Přiznám se, v minulosti jsem mluvila s několika transženami, které mi tvrdily, že na operaci šly rády, anebo že se na tu operaci těší, že se těší, až přijdou o to, co jim na těle přebývá. Já teď netvrdím, že je to podstatné, ale existuje nějaký výzkum, který by říkal, kolik trans lidí, jaké procento o tu operaci stojí a kolik naopak se jí snaží vyhnout stůj, co stojí?
Jako ono to je samozřejmě jako legitimní. Jo? Řada trans lidí, kteří opravdu mají nenávist k tomu svýmu tělu nebo mají prostě potřebu si ten genitál změnit, nebo jsou třeba mladí a mají ten ještě celý život před sebou a chtějí jako žít v té roli i prostě ten partnerský život. A co se týče jakoby těch procent, tak jakoby úplný výzkumy přesný nejsou. Nicméně máme tady statistiky, o kterých se můžeme odrazit. Český sexologové odhadují, že trans lidí je v populaci 1 až 2 promilé. Kanadské sčítání lidu, což byl dosud největší statistický vzorek, nejreprezentativnější, kde ta otázka na tu genderovou identitu byla zahrnutá a prostě zahrnovala vlastně úplně všechny obyvatele Kanady, tak tam vyšlo číslo, že to jsou 3 promilé, takže pořád jsme nějak v řádech těch nižších jednotek promile. A pokud je to pravda a těch trans lidí bude mezi 1 až 3 promilama a mně to přijde velmi pravděpodobný z řady dalších ukazatelů, tak to znamená, že v České republice je trans lidí mezi 10 a 30 000. O tu operaci požádalo, a to se ví úplně přesně, kvůli tomu, že si statistiky vede Ministerstvo zdravotnictví, kolik lidí prošlo tou komisí, jen něco málo přes 1000 lidí za posledních 10 let. Takže to ukazuje jasně, že jako těch lidí, co vyloženě to dotáhli až do té operace, je opravdu jako o jeden řád méně než celkový počet těch trans lidí.
No a je mi to teda trapné, jo, protože nikomu do toho nic není se na to ptát, ale přeci jen dohodli jsme se, že tu otázku položit mám. Proč ty vlastně na tu operaci jít nechceš? Proč je pro tebe důležité na ní nejít?
Jo, dobře si to tady teď uvedla, protože fakt není OK se trans lidí ptát, jestli mají nebo nemají operaci, nebo jestli chtějí nebo nechtějí, protože se vlastně ptáte těch lidí na jejich genitál. Ale já s tím problém nemám a myslím si, že je důležitý o tom mluvit, ukazovat i tuhletu druhou stránku, takže my jsme se tady předem domluvili, že na tuhletu otázku odpovím, ale pokud mají posluchači někoho ve svém okolí, tak to není OK se ptát prostě na operace. A proč já jsem ji nechtěla? No je tam celá řada důvodů. Už jsem to tady trochu nastínila, že vlastně jsem začala brát ty hormony. Pro mě byl mnohem důležitější obličej než rozkrok pro běžný život. Něco, co neustále je vidět, pokud teda není zrovna covid, tak obličej ukazujete všude. Neměla jsem nějakou úplně jako extrémní nenávist tomu tělu. Jo. Ten sexuální život jsem si dokázala zařídit a hlavně já se toho fakt neskutečně bojím. Já jsem nikdy nebyla v narkóze, já jsem nikdy nebyla hospitalizovaná, jediný chirurgický zákrok mám je zubní implantát a slyšela jsem ze svého okolí už strašnou spoustu historek o tom, jak se to nepovedlo a slyšela jsem je přímo od těch holek osobně. A to když už... Jako, když
strašnou
už,
spoustu? Že no, se strašnou, to nepovedlo?
Strašnou...
Já jsem slyšela asi o 2 o 3 případech, ale ty jich znáš
jo, já jich znám víc, no.
Nepoměrně víc.
Znám jich nepoměrně víc a možná strašnou spoustu je asi teď... možná přeháním, ale jako bylo jich rozhodně jako víc než 2. Jo, a to už jenom prostě v té bublině lidí, který znám. Byly tam prostě různý jako... komplikace vážný, kdy ty holky skončily na třeba pracovní neschopnosti i několik měsíců, ale jsou tam i věci trvalého rázu, jo, že inkontinence, naprostá ztráta sexuální citlivosti a samozřejmě i řadě lidem, znám jako i strašnou spoustu.
Těch, kde se to povedlo.
Jo, ale je to prostě riziko, který já jsem jako vyhodnotila, že nepotřebuju. A kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla mi, že mi udělá super prostě funkční ženský orgán jako bez nějakých komplikací a problémů, tak řeknu určitě beze všeho. Ale jako tohle riziko já prostě nechci podstupovat za něco, co mi za to prostě nestojí, protože jak říkám, ten partnerský život jsem si dokázala zařídit i tak.
Před mnoha lety, už je to opravdu mnoho let, jsem na toto téma diskutovala s doktorkou Fifkovou a právě mně přišel důležitý argument lidských práv, že nelze nikoho nutit ze strany státu do jakékoliv operace, do nějakého invazivního zákroku. No, ale doktorka Fifková tehdy namítala, že kdyby nedošlo k odstranění dělohy u trans mužů, tak by se takový muž třeba po nějaké době mohl rozhodnout otěhotnět a pak by se stal matkou, protože mateřství se odvíjí od dělohy. Takže, a co mě zajímá, tahle obava už teď podle tebe na stole není, anebo je to něco, s čím se zkrátka naše společnost bude muset smířit, že takové případy třeba budou?
No, oni už dávno můžou být, jo. To je ten for, že to, s tím ten zákon vůbec nesouvisí, protože jako řada transmužů si tu dělohu odebrat nenechá, nechávají si ji. A jediný co je, že mají F-ko v občance. Ale jsou to normálně jako fousatí chlápci. U transmužů ještě platí to, že oni pokud se rozhodnou pro tu hormonální terapii, tak je to změní opravdu k nepoznání a transmuži vypadají úplně jako všich, jako jakýkoliv jiný chlápek. A už teď mohou otěhotnět, nikdo jim to nezakazuje. Akorát pokud ten transmuž jako zkousne to, že má F-ko v občance, tak může otěhotnět. Takže to je úplně jako jedno. A myslím si, že ta touha po dítěti je pro mnoho lidí může být i jako silnější než touha po písmenku v občance ve finále. Přece jako, jako rodičovství neurčuje, jako co máte nebo nemáte v občance.
No hlavně ty, když dostaneš novou úřední identitu a budeš Lenka Králová i oficiálně, tak budeš oficiálně žena, ale vůči svému synovi budeš stále otec, že? Takže vlastně jsme tam tež.
Je to tak, jo. I kdyby řada trans lidí, co si třeba nechá ty reprodukční orgány odstranit, tak mají děti už z toho předchozího života, jakoby. A teď si teda zmínila, že pro svého syna jsem otec. My jsme se takhle na tom domluvili, jo. Všechno, co se týká trans lidí, nějakým způsobem individuální a u nás v mojí rodině jsme se takhle domluvili, že syn mi říká pořád tati v ženském rodě. Neplete to, je to takovej náš speciální prostě gramatický konstrukt, ale jako jsou i rodiny okolo mě, kde říkají pak mami, jo, že to je prostě na těch lidech. V mém případě mi syn říká tati a jsem s tím v pohodě. Nemám s tím problém.
Říká Lenka Králová ze spolku Transparent, která je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátorka Lucie Vopálenská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Lenko, ty si před několika minutami zmínila, že jsme jako Česká republika světový unikát, že u nás rozhodují sexuologové. V podstatě jsem i z jiných rozhovorů tvých vypozorovala, že máš asi tak trošku na sexuology spadeno. Z jakého důvodu především?
Ještě bych to upřesnila jako unikátní v tom, že o té tranzici rozhodují výhradně sexuologové. Jsou země, kde o tom rozhodují také sexuologové, ale není to prostě výhradně v té gesci. A já si myslím, že tak jako obecně trans lidem a i ty LGBT komunitě právě nejvíc škodí sexualizace, že se z toho téma dělá téma sexuální. A takhle to tady bylo dlouhodobě i prezentováno, že ta motivace, proč lidi jdou do té tranzice, je sexuální, ale to prostě není pravda. Sex je jenom nějaká součást života. Vždycky říkám, týden má něco přes 10 000 minut, ať si každý řekne, kolik z těch 10 000 minut tráví jako nějakou intimní aktivitou. A jako je to o životě. Já jsem do té tranzice šla a jako kvůli tomu, že žiju jako žena od rána do večera. Nebyla tam primárně ta sexuální motivace. No a ty sexuologové u nás jsou dobří a jsou špatní. No. A ty špatní opravdu nahlížejí na trans lidi jako na nějaký sexuální devianty a podrobujou je různým prostě oplzlým výslechům. Přistupují k tomu fakt jako k sexuální prostě uchylce. A je to prostě strašně škodlivý, protože ty lidi tam jdou většinou úplně na dně, když už prostě nevědí, co by. Už mnoho z nich je úplně na pokraji toho skoncovat se životem. Jdou tam k odborníkovi jako pro pomoc a místo toho se dočkají takového zacházení a ponižování, což fakt není v pořádku.
A za kým by tedy podle tebe měli jít mladí lidé, řekněme teenagery, které tyhle otázky po genderové identitě trápí? Kam by se teda měli jinam obrátit o radu? K řadovým psychologům, psychiatrům, kterých je tedy teda velký nedostatek v poslední době?
No, ono je to téma psychiky celý, takže určitě lidi jsou lidi, kteří mají o sobě už úplně jasno, tak pak je to v podstatě endokrinologický problém. Lidi, kteří jsou fakt jako 100% a nic nemusí řešit. A lidi, kteří v té své identitě tápou, tak to je prostě téma pro psychoterapeuty, pro psychology, aby jim nějak pomohli se v sobě zorientovat. Ale řada lidí si myslí, že je prostě strašně jako nutný a obzvlášť jako se to používá jako argument u těch mladých lidí, hned do nich jako cpát hormony a nějaké přeoperovávat a tak. To teda není pravda. V Česku ty operace jsou povoleny až od 18 let. Hormony teda jako se souhlasem rodičů a sexuologa můžou snad brát od 16. Ale ono tam jde hlavně jako o ten fakt, o ten sociální život. Jo? Takže to, pokud je ten mladý člověk trans, tak jako mu strašně pomůže, když to okolí bude respektovat jeho rod, oslovení, jméno a podobně. A tam nepotřebujete žádný povolení nějakého odborníka. Ale řada těch rodičů jako ani to, na tohle to nechce přistoupit. Přitom to jako přece je vratná věc. Jo? Tam i kdyby si to dítě to teoreticky mohlo rozmyslet, tak když změním rota oslovování, tak to přece můžu jednoduše vrátit zpátky. A když tomu dítěti tohleto dopřejete, tak pak na vlastní oči vidíte, jestli rozkvetlo nebo ne.
Jasně, Lenko, nakolik je vůbec dnes jasné, kdo je trans a kdo není trans? Já mám za to, že ani členové té komunity se na tom nemusí úplně shodnout. Je to tak?
No, ono se to nedá nějak změřit, nedá se to vlastně diagnostikovat, byť to jakoby oficiálně diagnóza je, protože trans lidi potřebují nějakou medikální péči, ale vlastně neexistuje žádný moc jako způsob, jak to reálně prostě jako vědecky změřit nebo zjistit. Takže opravdu ta jediná jako možná definice je to, jak se člověk identifikuje, jak se cítí. A no, to já ti nemůžu dokázat prostě. Ne? Nemám žádný důkaz na to, já jenom vím, kdo jsem a to je celý.
Ta odpověď jako je úplně jasná, zejména z tvé strany, protože ty jsi začala s tranzicí v 38 letech, ale já sleduji po očku teenagery, prostě o jednu generaci mladší lidi a tam je nejenom používáno slovo trans, ale je to agender, bigender, prostě gender fluid a tak dále. Těch výrazů je spousta a teď vlastně mi není úplně jasné, jestli tyhle ty škatulky všechny, jestli jsou ku pomoci a nebo jestli nespůsobují třeba ještě nějaké větší zmatení pro ty mladé lidi, kteří se hledají možná i docela přirozeně vzhledem ke svému věku. Jaký na to máš názor?
Já na to mám názor, že dokud to někomu jako neubližuje, tak je to úplně v pořádku.
Ať se nálepkují, jak chtějí, jinými slovy.
Ať se lidi nálepkují, jak chtějí. A tady, že jo, taky tím, jak se to téma začalo řešit, tak začaly objevovat lidi, kteří se jako necítí komfortně ani na té jedné straně toho spektra. Znám řadu lidí, co třeba zkusili do té tranzice, zjistili, že to pro ně není ono, tak se zase vrátili zpátky, tam to taky nebylo ono a že jim to vlastně vyhovuje v nějakém prostoru bez nějaké jako nutnosti ten gender stanovovat. Ale jako je to problém prostě pro tu kulturu nějakým způsobem, jako zbytečnej.
Pro tu majoritu. Jo? Jako,
pro tu majoritu. Já jsem třeba mluvila s jednou novinářkou, která se mi postěžovala, že jejím manžel se cítil dotčen, že prostě potkal osobu, u který si nebyl jistý, jestli to je žena nebo muž a on úplně z toho cítil jako prostě byl dotčený z toho, úplně jako naštvaný, že ty to ani nepoznám, jestli je to chlap nebo ženská. A já jsem se pak jako ptala mých přátel, jako proč mu to tak vadilo, až mi teda Michal Pitoňák jako sdělil, že no to je úplně jednoduchý. On prostě nevěděl, jestli tu osobu má balit nebo respektovat.
Jo, takhle
je to, až takhle to může být jednoduchý.
No, mě...
Ten gender vlastně určuje naši jako sociální roli a jako vlastně nějaký sociální status. A když ty lidi vlastně ten gender pak narušujou, tak pro řadu lidí je to prostě jako velký red flag prostě.
Mě zajímá to škatulkování, protože jako je srozumitelné, že třeba v nějakém věku puberty mladí lidé nemají rádi své tělo, musí si na ně zvykat, jo, třeba se i nenávidí nějakou dobu, prošli si tím generace našich dědečků, babiček, rodičů a i naše a tak dál, ale teď těch škatulek je takové obrovské množství, že mě fakt jako zajímá, jestli to svým způsobem není móda, která i ty děti třeba mate, tak to si nemyslíš?
Tohle se těžko odpovídá, protože asi to bude individuální a určitě jsou lidi, kteří to dělají z nějakého, jako že si to potom třeba rozmyslí, že to pro ně je součást nějakého hledání, jsou lidi, pro který to je opravdu vnitřní prožívání sebe sama, ale myslím si, že by každý měl mít možnost žít si svoji identitu tak, jak chce, a to okolí by to mělo respektovat, protože to je věc toho člověka, a pokud jako nepřekračuje hranice toho okolí, což jako v drtivé většině případů nepřekračuje, tak nechápu, v čem je problém.
Rozumím. Dá se o tobě dnes říct šťastná to žena?
Jo, určitě jo.
Co ti osobně ta proměna přinesla dobrého, kdybys na tohle měla odpovědět?
No, mě se úplně změnil život. Já jsem teď konečně sama sebou, mám se ráda a najednou se mi prostě všechno daří. Takže mám jako... Prošla jsem si teda hodně těžkým obdobím, kdy jsem přišla o rodinu vlastně díky tomu, o manželství po 15 letech, bylo tam strašně moc slz, obrečela jsem si to, a teď po nějakých těch 4 letech jsme sex manželkou přátelé, normálně se můžeme na všem domluvit, mám úplně skvělý vztah se synem, mám novou partnerku.
Budete se brát?
Budeme se brát letos a mám skvělou práci, mám rozjetý YouTube, prostě všechno se mi daří, jsem šťastná.
Mimochodem, když se budete brát a ty máš stále v občance mužské jméno a příjmení, tak byste se mohli teoreticky vzít i v kostele, že jo? Úplně regulérně.
Jako teoreticky
mohla by to být svatba.
Asi mohli vzít v kostele, teď si nejsem úplně jistá, jaká ta církev má pravidla, jestli tam není třeba zakázaný, aby přišly 2 nevěsty v šatech, ale každopádně se můžeme vzít, můžeme mít normálně úplně
jsme, nemusí to být tady
můžeme mít právo platnou prostě svatbu se všemi náležitostmi, ale bude to na úřadě, nebude to v kostele.
Jak dlouho to trvalo, než jste si právě doma urovnali ty vztahy? Jak dlouhé to bylo období? A nelituješ?
S ex-manželkou to trvalo dlouho, to trvalo asi 2 roky a byly tam opravdu jako doby, kdy jsme měli skoro takovou válku rouzových, a to je právě jedna z věcí, které na té svoji tranzici bych teď udělala jinak. Když se na to zpětně koukám, tak bych jinak řešila ten rozvod a měla bych vůči té svojí bývalý ženě víc empatie.
A profesí jsi softwarová inženýrka, jak tu tvou proměnu vzali na pracovišti? Relativně bez problémů?
V podstatě jo, já jsem tehdy pracovala v malé české firmě, kde byl šéf, byl hrozný pohodář, takže myslím si, že to asi od toho se jako odvíjelo, ve firmě bylo asi 20 lidí a já jsem to tam tak jako oznámila v zasedačce jednou na nějaký firmní snídani a všichni byli teda překvapení, já jsem oznamovala jakoby ten záměr do budoucna. A jako pak jsem teda jako zaslechla, že nějaký asi 2 kolegové měli nějaký keci v opilosti za mými zády, ale jako do očí mi nikdo nic neřekl. A teďko pracuju v obrovský americký firmě, v americký IT firmě, a tam je to úplně v klidu.
Napadlo mě, že trans lidé by mohli s daleko lepším náhledem než ostatní odpovědět na otázku, jak se liší mužské a ženské myšlení. Na tohle jsem strašně zvědavá, jak odpovíš. Máš na to nějakou odpověď, protože jsi si vlastně vyzkoušela obojí.
Jo,
ty hormony ovlivňují určitě i myšlení, ovlivňují minimálně emoce, citlivost. Máš na takovou věc odpověď?
No, já vnímám sebe zpětně, že jsem jako vždycky měla ženské myšlení a to bylo právě jako, jsem se dostávala do toho rozporu, takže jsem se fakt jako necítila v té mužské roli moc dobře. Vždycky jsem měla tenhle ten jakoby, ale to je strašně jako stereotypní vůbec jako takhle nad tím jakoby uvažovat, jo, jestli existuje
mužské,
nějaké ženské a mužské myšlení.
Píšou nicméně, se o tom velmi populární knihy.
Nicméně, co jako zhodnotit můžu, je vliv těch hormonů na psychiku, a ten je značný, nebo alespoň u mě byl. Všechno, co se týká trans lidí, je individuální, ale u mě byl teda fakt jako značný a jsem teď taková daleko víc vyklidněná a vlastně to nejvíc vidím třeba při řízení, kdy mě někdo říkal, no a když ukazuješ tu občanku, tak co třeba policajtům, jako když tě zastaví. A říkám, mě ještě nezastavili policajti, já prostě dodržuju předpisy od té doby. A jako nespěchám, jsem taková prostě vyklidněná, neriskuju, a dříve jsem měla takový výbuchy vzteku, takový jako agresivity, a to všechno úplně odeznělo. To je takový větší jakoby klídek.
A je to teda těžké vůbec celkově přestoupit do té role opačného gendru v rámci všech stereotypů, nebo ani ne? Utrat osoby, když se vlastně, když jsi se vlastně cítila žensky.
U mě to jako věcí. Strašně působí dojmem, že to mám všechno strašně jako na háku a já už mám takový to jako kritický období svého života, už jsem si dokázala jako úspěšně vytěsnit, ale jako bylo to strašný. Jako opravdu jsem si prošla strašnýma depresema, brečela jsem pořád, jo, byla jsem jako, bylo to strašně těžký. A ale nějak jsem to zvládla a teď je to super. No.
Stálo to za to.
Stálo to za to a každý to má asi trošku jinak. Ale je to samozřejmě, je to, ten gender je strašně spjatý s identitou, takže i lidi jako v blízkém okolí mají pocit, že o někoho přišli. Jo, ta moje třeba ex-manželka říkala, že ona to cítí, jako že jí umřel manžel. Že cítí jakoby stejnou jako bolest a smutek. Mm-hmm. A přitom jako ve finále většina těch věcí člověku nějak zůstane, jo, nějaký životní zkušenosti, humor, takový celkový jako životní přístup zůstane, ale jako ta osobnost se promění, no, to je pravda.
A můžeš říci, co můžeme udělat my ostatní, kdokoliv z nás, nebo třeba i my novináři, pro to, aby se trans lidem v naší zemi žilo líp, žilo normálně jako komukoliv jinému, je něco takového?
Já si myslím, že nejlepší je prostě brát trans lidi jako lidi, jako všichni ostatní, kteří mají nějakou komplikaci životní navíc a nedělat z toho nějakou prostě wow, senzaci a exotiku a prostě neustále probírat v těch médiích jenom tu tělesnost, protože jo, přesně jak to říká, jako, že to řeší ty sexuologové, oni by to měli řešit spíš sociologové, to je prostě opravdu jako záležitost jako sociálního života daleko víc než nějaký tělesnosti. A buďte pro trans lidi dobrými přáteli, chovejte se k ním jako k komukoliv jinému a pokud trans člověk o tom svém příběhu nezačne mluvit sám, tak se ho nevyptávejte, protože já chápu, že to v lidech způsobuje spoustu zvědavosti, ale jako vaše zvědavost není vaše právo, jakoby.
Říká Lenka Králová, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus, tak Lenko, já ti moc děkuju, že jsi přišla sem do Studia Plusu a díky za příjemný rozhovor.
Naslyšenou, nashledanou. Taky moc děkuju a zdravím diváky.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího našeho vysílání Lucie Vopálenská.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.